Izvērtējot pagājušo apkursa sezonu, to ietekmēja siltie laikapstākļi, skaidrosījā Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs. Līdz ar to realizētais siltumenerģijas apjoms bija mazāks. Tajā pat laikā iecerētie plāni izdevās. Tas galvenokārt saistīts ar šķeldes kā kurināmā izmantošanu pilsētā. Atkarībā no laikapstākļiem šis patēriņš svārstās no aptuveni 60 līdz 65%.
Uzņēmumam gāzes patēriņš, kad mēs pārņēmām, bija virs 50 miljoniem kubikmetriem gadā. Šobrīd pie biomasa izmantošanas un visa padarītā tie ir 11 miljoni. Tad atkal atkarība no laika apstākļiem un tā tālāk. Tad vismaz var droši teikt, ka trīs reizes gāzes patēriņš ir samazinājies.
Ja rēķina megavats stundas šķelda kā kurināmais ir vismaz trīs reizes lētāks nekā dabas gāze, skaidrosījā Liepājas enerģija valdes loceklis Jānis Bērziņš.
To jau var redzēt arī pēc mūsu siltumenerģijas tarifa. Ja. 12. Gada beigās ieviesām pirmo jaudu, kas darbojas ar šķeldu biomasas koģenerāciju, un krietni samazinājām tarifu. 13. Gada beigās ar 1. Novembri arī mēs samazinājām siltumenerģijas tarifu par 2,85 eiro uz megavatu stundu.
Investējot modernizācijā, tarifs kopumā samazināts par vairāk nekā 22%. Tarifu samazināšana turpināsies.
Vienu no saviem koģenerācijas tarifiem esam iesnieguši regulātorā, un pat cik mums ir gāzes koģenerācija un biomasas koģenerācija, tad šie tarifi katrai no stacijām, katrai ir savs tarifs, un patreiz mēs esam iesnieguši gāzes koģenerācijas tarifu. Nākamais, ko iesniegsim, būs biokoģenerācijas tarifs, un kad abi šie būs, tad mēs varēsim iesniegt galu tarifu arī uz samazinājumu.
Sijā Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs papildina kolēģi, sakot, ka tarifa iesniegšanai regulātorā un tā pārskatīšanai ir konkrēts mērķis.
Mums ir mērķis samazināt gala tarifu, tad tarifu iedzīvotājiem nākošu gadu. Par cipariem šobrīd runāt par agru, jo ceļš ir ļoti garš un tur aprēķinu ļoti daudz.
Laiki mainījušies. Ja agrāk Liepāja apkuras dārdzības ziņā noteikti atradās uz goda piedestāla, tad šobrīd ir ievērojams kritums, situācija ieskicē Jānis Bērziņš.
Starp visām Latvijas pilsētām, kur ir regulētie tarifi, mēs esam apmēram vidū. Ļoti tālu es sevis atstājot to dārgo galu, kurā mēs paši kādreiz bijām.
Skaidrība par gala tarifu samazinājumu Liepājas iedzīvotājiem būs līdz nākamajā apkursa sezonai. Jāpiebilst, ka šķeldes patēriņš Latvijā kopumā ievērojami pieaudzis, bet cena trīs gadu laikā palikusi nemainīga, secina Liepājas enerģija. Bažas par šķeldes trūkumu nesot, tā kā agrāk šķeldes patēriņš Latvijā bija niecīgs, piegādātāji kurināmo eksportēja. Tagad iespējams vairāk realizēt vietējā tirgu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.